Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je krstarećim projektilima pogodilo vojni cilj na ivici Kijeva i obećalo još udara na ukrajinsku prijestolnicu. U toku su ulične borbe u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, saopštio portparol ukrajinskog ministarstva odbrane. Gotovo 5 miliona ljudi pobjeglo iz Ukrajine za 50 dana rata, podaci su Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR. Sjeverna Makedonija protjeruje još 6 ruskih diplomata, saopštilo Ministarstvo inostranih poslova u Skoplju. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić kazao Miloradu Dodiku da Srbija neće i ne može da prihvati primjenu bonskih ovlašćenja, niti uvođenje sankcija rukovodstvu Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželal Svećlja kazao da je napadnuta kosovska policija na sjeveru zemlje koja je krenula da preuzme smjenu na graničnom prelazu sa Srbijom. Kina je saopštila da je danas izvela vojne vježbe oko Tajvana, dok je delegacija Američkog kongresa posjetila ostrvo u znak podrške demokratskoj zemlji. U narednih pola sata slušat ćete: Ukrajinska grupa za ljudska prava optužila je ruske trupe da koriste silovanje kao oružje rata u invaziji na Ukrajinu. Britanska ministarka vanjskih poslova Liz Truss:
zgrožena sam rastućim brojem izvještaja o seksualnom nasilju ruskih snaga koji su izašli iz sukoba u Ukrajini.
Šta je kosovski ministar unutrašnjih poslova rekao o napadu na kosovsku policiju na sjeveru zemlje?
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja je rekao da je policija Kosova napadnuta ručnom bombom AK-47 i ocenio da je to bio teroristički čin.
Ali i o ljubavnoj priči, legendi o Vladimiru i Kosari iz ljetopisa Popa Dukljanina i pokušajima prisvajanja ovog crnogorskog kulturnog blaga govori publicista Mustafa Canka.
Jer duboki su korijeni ondašnjeg interkulturalizma, da bi ih mogli uništiti oni koji ih ne doživljavaju svojim. Rumija je interkulturalni stožer cijele ove zemlje, pa ako hoćete i Balkana, i zajednički kapital pravoslavaca, katolika i muslimana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je krstarećim projektilima pogodilo vojni cilj na ivici Kijeva i obećalo još udara na ukrajinsku prijestolnicu kao odgovor na ukrajinske napade na ruske ciljeve. Ministarstvo je navelo da su ruske snage preuzele potpunu kontrolu nad Čeličanom Miljiću u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, koji je nedjeljama u okruženju ruskih trupa. U međuvremenu, Ujedinjene nacije sve češće dobijaju izvještaje o silovanju i seksualnom nasilju u Ukrajini. Detaljnije će Adnan Čomar.
Nadija Murad, koja je 2018. godine dobila Nobelovu nagradu za mir za svoje napore da iskorijeni silovanje kao oružje rata, prvo se obratila UN-ovom vijeću sigurnosti 2015. godine, kada su joj bile 22 godine, gdje je opisala mučenja i silovanja koja je doživjela kao zatočenica takozvane Islamske države godinu dana ranije. Nadijina inicijativa ili Murad kodeks razvijen je s ciljem smanjenja rizika od daljnje traume za preživjele. Šta on predstavlja, Murad kaže:
kodeks postavlja jasne i praktične smjernice za fokusiranje potreba preživjelih prilikom prikupljanja dokaza i osiguravanje da oni dobiju pravdu i podršku, a ne posljedice. Preživjeli zaslužuju barem to.
Ukrajinska grupa za ljudska prava optužila ruske trupe da koriste silovanje kao oružje rata u invaziji na Ukrajinu. Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss opisuje kodeks kao vitalni korak ka podršci preživjelima i dovođenju počinioca pravdi.
Zgrožena sam rastućim brojem izvještaja o seksualnom nasilju ruskih snaga koji su izašli iz sukoba u Ukrajini.
Murad je radila i sa advokaticom za ljudska prava Amal Clooney na lobiranju Vijeća sigurnosti UN-a za osnivanje istražnog tima za prikupljanje, čuvanje i skladištenje dokaza u Iraku o djelima takozvane Islamske države, koja mogu biti ratni zločini, zločini protiv čovječnosti ili genocid. Vijeće je tim formiralo 2017. godine, a počelo je sa radom godinu dana kasnije. Nekoliko ambasadora u Ujedinjenim nacijama poziva Međunarodni krivični sud da nezavisno istraži sve veći broj optužbi ukrajinskih žena za seksualno nasilje i silovanje od strane ruskih vojnika. Sima Bahous, izvršna direktorica UN Women, Vijeću sigurnosti UN-a je rekla:
sve češće slušamo o silovanju i seksualnom nasilju. Oni se moraju uzeti u obzir nezavisno kako bi se osigurala pravda i sposobnost.
Ambasadori Francuske, Norveške, Njemačke, Gabona i Ukrajine izrazili su podršku istrazi. Iako je Rusija u više navrata negirala napade na civile od invazije na Ukrajinu krajem februara, ukrajinske civilne žrtve su uveliko dokumentovane, a sada u prvi plan ovih zlostavljanja dolaze zastrašujući izvještaji o seksualnom nasilju. Katarina Čerepaha, predsjednica La Strada Ukrajine, organizacije za ljudska prava, rekla je Vijeću sigurnosti UN-a u ponedjeljak da je organizacija dobila informacije o 9 odvojenih slučajeva u kojima je 12 žena i djevojaka optužilo ruske trupe za silovanje.
Ovo je samo vrh ledenog brijega, znamo i vidimo. I želimo da čujete naše glasove, da se nasilje i silovanje sada koriste kao oružje rata ruskih osvajača u Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je te izvještaje, a Rusija je sve to demantovala. Neka od najgorih ratnih zlostavljanja, uključujući seksualno nasilje, otkrivene su u Buči. Ljudmila Denisova, komesarka za ljudska prava Ukrajinskog parlamenta, podijelila je za BBC primjer u Buči kada je grupa od oko 25 djevojaka i žena, starosti od 14 do 24 godine, sistematski silovana tokom okupacije u podrumu jedne kuće u Buči.
Ruski vojnici su im rekli da će ih silovati do te mjere da ne žele seksualni kontakt ni sa jednim muškarcem, kako bi ih spriječili da imaju ukrajinsku djecu.
Denisova je zaključila da je najmanje 9 žena i djevojčica ostalo u drugom stanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas je napadnuta kosovska policija na sjeveru zemlje koja je krenula da preuzme smjenu na graničnom prelazu sa Srbijom. Premijer Kosova Albin Kurti je pozvao Srbiju da se ogradi od ovog napada, dok iz Evropske unije pozivaju sve strane da ne koriste retoriku koja bi mogla da izazove tenzije, prenosi Sandra Cvetković.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja je rekao da je policija Kosova napadnuta ručnom bombom AK-47 i ocenio da je to bio teroristički čin u cilju da se zastraše policajci i svi građani Kosova. Svečlja je na vanrednoj konferenciji zajedno sa generalnim direktorom policije Kosova Semedinom Mehmetijem rekao da su različite grupe u posljednja 3 dana izvršile 4 napada na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Kako je objasnio, prvi pokušaj napada dogodio se postavljanje metalnih ježeva na put otprilike u isto vrijeme kada i napad u petak, kako bi se onemogućio rad policije Kosova i istovremeno ugrozili životi pripadnika kosovske policije. Prema njegovim rečima, drugi napad se dogodio bacanjem kamenja na policiju Kosova, treći napad vatrenim oružjem u četvrtak uveče.
Pošipet će angažimi serioz institucioneve.
Već se vidi da je ozbiljna posvećenost kosovskih institucija, a posebno kosovske policije, da uspostavi red i zakon u svakom delu Kosova. Postala je prepreka za Srbiju za određene grupe koje Srbija direktno podržava i zaista to ruši planove svih onih koji su Kosovo vidjeli ili potencionalno kao kolevku svog zločina i kao nastavak drugih kriza, rekao je Svečlja. Ministar unutrašnjih poslova je pojasnio da nedavni slučajevi nisu objavljeni u javnosti na početku kako bi se dalo vremena policiji da se otkrije uzrok. A prema rečima generalnog direktora policije Kosova, Semedina Mehmetija, blizina napada implicira da se radi o organizovanoj grupi koja ima za cilj da napadne i ometa rad policije Kosova sa naglaskom na borbu protiv krijumčarenja i raznih zanata. U vozilu kosovske policije, koji je napadnut u petak na severu zemlje, putovali su albanski i srpski pripadnici policije Kosova. U međuvremenu premijer Kosova Albin Kurti je poručio da ovakvi napadi neće zaustaviti borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da će nastaviti da štite vladavinu prava. Pozivam Srbiju da osudi i ogradi se od nasilnih terorističkih napada na našu policiju, od kojih su neki bili kosovski Srbi, napisao je Kurti na svom Twitter nalogu. Povodom napada na kosovsku policiju reagovao je i Bljerim Velja, savjetnik predsjednice Kosova Vjose Osmani, uz navode da takve akcije imaju za cilj da destabilizuju bezbedonosne i političke situacije u zemlji. I Kancelarija Evropske unije na Kosovu najoštrije je osudila nasilni napad na patrolu kosovske policije u opštini Zubin Potok. Kancelarija Evropske unije u Prištini je pozvala sve strane da izbjegavaju govor koji bi mogao da podigne tenzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na današnjem sastanku sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Beogradu da Srbija neće i ne može da prihvati primjenu bonskih ovlašćenja, niti uvođenje sankcija rukovodstvu Republike Srpske. Dodik je na sastanku sa Vučićem rekao da se na njega i Republiku Srpsku vrše veliki pritisci po pitanju unutrašnje političke situacije u Bosni i Hercegovini, izvještava Sonja Gočanin.
Veze Republike Srbije i Republike Srpske nikada nisu bile snažnije i niko nikada neće moći da ih poremeti. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, razumeli težinu pozicije u kojoj se srpski narod danas nalazi i dogovorili podršku Srbije Republici Srpskoj, kako ekonomsku, tako i u svim drugim oblastima, navodi se u objavi na zvaničnom Facebook nalogu predsjednika Srbije nakon sastanka Dodika i Vučića. Izjava Vučića da ne prihvata sankcije rukovodstvu Republike Srpske dolazi nakon što je Velika Britanija 11. aprila objavila da uvodi sankcije za Milorada Dodika i predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je saopšteno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države BiH. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za Bosnu i Hercegovinu, navedeno je iz britanske vlade. Vučić se prethodno 14. aprila sastao sa visokim predstavnikom u BiH, Kristijanom Šmitom, i na tom sastanku naveo da se ne slaže sa odlukom Šmita da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske koristeći bonska ovlašćenja. Šmit je 12. aprila suspendovao ovaj zakon i time poništio pokušaj vlasti tog BiH entiteta da državnu imovinu prebace na Republiku Srpsku. On je po prvi put upotrebio bonska ovlašćenja koje predviđaju da ured visokog predstavnika može nametati ili menjati zakone, smenjivati izabrane, imenovane političke i druge zvaničnike. Šmit je Vučiću tada izneo svoje viđenje razloga za upotrebu bonskih ovlašćenja, dok je Vučić izrazio jasno neslaganje sa posljednjim odlukama i primjenom bonskih ovlašćenja za koje smatra da ne doprinose stabilnosti. Šmit je za TVN1 13. aprila obrazložio da je zakon suspendovao jer je u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom kojim je okončan rat u BiH 1995. a da entiteti ne mogu da donose odluke jednostrano. Imovina Republike Srpske je imovina Republike Srpske i tu ne pomaže ni bonska niti bilo kakva ovlašćenja, poručio je 12. aprila Dodik povodom odluke visokog predstavnika. Raspolaganje državnom imovinom Bosne i Hercegovine je zabranjeno zakonom koji je 2005. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Srbiju je u noći između 8. i 9. aprila stigla kineska vojna oprema u, kako je tog dana agencija Associated Press ocenila, polutajnoj isporuci. Javnost je za nju saznala jer su građani Beograda pratili kineske vojne transportere u niskom letu iznad grada. Isporuku je prvo potvrdila Kina, ne navodeći mnogo detalja, saopštila je da je to deo redovne vojne isporuke. Srbija se oglasila tek 4 dana kasnije. Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da su dopremljeni kineski protivvazdušni sistemi FK-3. Ova isporuka događa se u trenutku kada Evropu potresa ruska invazija na Ukrajinu. Na vojno opremanje Srbije sa istoka reagovali su Sjedinjene Države, Nemačka kao i države regiona, Kosovo, Crna Gora i Hrvatska. Vlada Nemačke saopštila je da očekuje od, kako je rekla, svih kandidata za članstvo u Evropsku uniju da se pridruže zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici. Američki State Department poručio je da poslovanje sa kompanijama čije je sedište u Kini predstavlja suverenu odluku, ali da je potrebno da vlada bude svesna kratkoročnih i dugoročnih rizika i cena. Predsjednik Srbije, odgovarajući na reakcije koje je izazvala isporuka iz Kine, inače ugovore na 2019. rekao je da je ona legitimna i transparentna. Kako su reagovale države Zapadnog Balkana i kako je na komentare reagovala Srbija, potražite na slobodnaevropa.org.
Zakon o imovini Republike Srpske prema tvrdnjama entitetskih zvaničnika stupio je na snagu i pored suspenzije tog zakona koju je 12. aprila objavio visoki predstavnik Kristijan Šmit. Kakve posljedice se mogu očekivati ako počne primjena tog zakona, odnosno knjiženje državne imovine u vlasništvo Republike Srpske? Istražio je Milorad Milojević.
Zgrada Narodne skupštine Republike Srpske te palata u kojoj je sjedište entitetske predsjednice Željke Cvijanović mogli bi biti knjiženi kao vlasništvo Republike Srpske u skladu sa zakonom o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u tom entitetu. To su samo neki od 404 objekta u Republici Srpskoj, odnosno blizu 1000 objekata koji se navode u evidenciji zvaničnog popisa državne imovine u Bosni i Hercegovini. Radi se o objektima koji su predmetom zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, zakon o imovini Republike Srpske, po izjavama entitetskih zvaničnika stupio je na snagu i pored toga što je njegovu primjenu 12. aprila suspendovao visoki predstavnik Kristijan Schmidt do konačne odluke Ustavnog suda. Apelaciju za ocjenu ustavnosti ovog zakona 13. aprila podnijelo je 6 delegata Doma naroda Bosne i Hercegovine. Za poslove knjiženja imovine u Republici Srpskoj nadležna je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. No u toj instituciji nisu direktno odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li počinju primjenu zakona o nepokretnostima.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastavlja sa obavljanjem redovnih poslova i zadataka u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.
Zakonom o imovini predviđa se da će nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti Republike Srpske, a koju oni koriste za obavljanje njihove osnovne djelatnosti, po sili zakona postati svojina tih subjekata. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt obrazložio je da je suspendovao primjenu tog zakona, navodeći da je država BiH nadležna za državnu imovinu. Onog momenta kada započne prvi proces knjiženja bilo koje državne imovine u Republici Srpskoj na ime tog entiteta u vlasničkim knjigama, to će automatski značiti i kršenje odluke visokog predstavnika. To je u direktnoj suprotnosti sa nekoliko odluka Ustavnog suda BiH koji je definisao da je država, odnosno Bosna i Hercegovina, vlasnik državne imovine, u što spada i naslijeđena imovina Bosne i Hercegovine, te šume, rijeke i poljoprivredno zemljište. Advokat i stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva, Nedim Ademović, kazao je za TV Liberty, TV magazin Radija Slobodna Evropa, da će međunarodna zajednica vjerovatno donositi nove odluke koje će spriječiti blokade provođenja odluka visokog predstavnika, koje će možda uključivati i smjenjivanje određenih zvaničnika.
Druga opcija je da će se tražiti od nacionalnih institucija, tužilaštva, SIPE, Suda Bosne i Hercegovine da se takve osobe procesuiraju zbog toga što zloupotrebljavaju javnu funkciju protivno međunarodno-pravnim nalozima, a konačno ne mogu da isključim da će možda i entitet Republika Srpska biti podvrgnut određenim sankcijama.
U Bosni i Hercegovini nema dogovora o državnoj imovini već 18 godina. Raspolaganje državnom imovinom zabranio je zakonom 2005. godine tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. Zakon je na snazi sve dok ne bude usvojen novi, kojim se uređuje sprovođenje kriterijuma koji će se primjenjivati za utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosni i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Jedan predsjednički poklon i jedan skandal u kulturi pokazali su ovih dana kako se kulturna baština može njegovati da spaja ili zloupotrijebiti da dijeli ljude. U njihovom središtu je ljubavna priča o makedonskoj princezi Kosari i dukljanskom crnogorskom knezu Vladimiru Svecu, čiji kult baštine pripadnici sve tri konfesije u Baru. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Najstarija ljubavna priča koja je ispreplela kulturne baštine Crne Gore i Sjeverne Makedonije je priča o dukljanskom crnogorskom knezu Vladimiru i makedonskoj princezi Kosari. Simbolično je bila jedna od tema posjete predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Penderovskog. U znak prijateljstva dvije države i dva naroda, Penderovski je 13. aprila tokom obilaska Bara poklonio Crnoj Gori ploču Vladimira i Kosare. No, primjer iz Novog Sada, prijestolnice evropske kulture, šalje drugačiju poruku. Opera Vladimir i Kosara Srpskog narodnog pozorišta u tom gradu je sredinom marta najavljena kao priča o srpskom Romeu i Juliji, uz navod da se čekalo 10 vijekova da njihova priča bude postavljena na scenu. Nakon reakcije poslanika kulture u Crnoj Gori da takva najava predstavlja brutalnu krađu kulturnog i historijskog crnogorskog nasljeđa, te da je priča o Vladimiru i Kosari najmanje 4 puta postavljena na pozorišnim scenama, Najava srpskog pozorišta je uklonjena. Podsjetimo, kult Svetog Vladimira je vjekovima povezivao pripadnike sve tri religije u Baru, iznošenjem krsta na vrh Rumije u čast sveca, sve do 2005. godine kada je tradicija prekinuta djelovanjem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Te godine je SPC vojnim helikopterom nekadašnje vojske Jugoslavije spustila metalnu crkvicu na vrh planine, na mjestu gdje su krst zajedno iznosili pravoslavci, katolici i muslimani. Od tada je iznošenje krsta koji čuva porodica Andrović u Velji Mikulićima kod Bara jednonacionalni obred. Publicista Mustafa Canka.
Dakle, on se iznosi, iznose ga samo pravoslavci, što nije vjekovni običaj. Dakle, jedna sjajna tradicija kakva nije postojala u cijeloj Evropi je prekinuta faktički 2005. godine i upravo je to suprotno kultu Svetog Vladimira, jer je on spajao, a ne razdvajao kulture, narode, jezike svih ljudi koji u miru i harmoniji stoljećima žive ispod Svete planine Rumije.
Govoreći o historijskim faktima i tome da sve tri konfesije baštine kult Svetog Jovana, književnik i publicista Željko Milović podsjeća da je to predanje o događajima prije podjele hrišćanstva od 990. do 1016. godine.
Kult Svetog kneza Jovana Vladimira je poveznica u suštini istoka i zapada. Kod Makedonaca i Srba on se zove Jovan Vladimir, kod Hrvata i Bugara Ivan Vladimir, kod Albanaca John Vladimirit, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi zove se Vladimir Duhjasi, ali kako god bilo, on je bio svetac nepodijeljeni Hristove crkve prije podijele hrišćanstva i zbog toga njegov kult i danas uspješno korespondira sa tim konceptom multikulturalnog našeg građanskog društva.
Iako je metalna crkvica Srpske pravoslavne crkve na Rumiju postavljena nelegalno, država je nije uklonila, a početkom 2012. je iz vlade saopšteno da je pod moratorijumom za uklanjanje nelegalno sagrađenih objekata, koji će biti, citat, na snazi do usvajanja planske dokumentacije. Kako tada, tako i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Advokat Dario Sandić podnio je zahtjev policiji da se zabrani večerašnja maturska proslava u Banja Luci u dvorani Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer kako tvrdi, od djece je traženo da uoči dolaska dostave lične podatke, među kojima i broj telefona. Prenosi Predrag Zvjerac.
Učenicima završnih razreda srednjih škola u Banjoj Luci ulaz na večerašnju zabavu u prostorijama SNSD-a je besplatan. Imaće priliku osvojiti nagrade poput maturskog odijela ili haljine, besplatno šminkanje, fotografa za veliku maturu, koja bi se zvanično trebala držati u maju. Uvjet je da maturanti ostave lične podatke, ime, prezime, broj telefona i e-mail i napišu čime se žele baviti u životu. Maturantima 18 ili 19 godina i oni će ove godine moći po prvi put glasati na općim izborima koji bi se trebali održati u oktobru. Ljiljana Savlić-Tešanović, majka maturantice Srednje ekonomske škole u Banjoj Luci, smatra da je riječ o vrbovanju.
Meni je to jadno, bijedno, čemerno. Ja razumijem da su oni željni glasova i svega i da se boje gubitka vlasti, jel, to je njima panični strah, ali mi je jadno, degutantno jako da to rade preko, jel, omladine, da vuku omladine u te svoje kanđe.
Iz gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata kažu kako prostorije jesu u njihovom vlasništvu, ali tvrde da oni s tom žurkom nemaju ništa. Jelena Dužinović, glasnogovornica gradskog odbora SNSD-a.
Nema SNSD veze sa maturskom žurkom koja treba da se organizuje. To se iznajmljuje prostor, možemo mi iznajmljivati pojedinim organizatorima, tako da sad nisam ni sigurna da smijem da dajem podatke organizatora, a različitim agencijama mi to možemo iznajmiti.
Banjalučki advokat Dario Sandić uputio je zahtjev inspekciji, policiji, školama i ombudsmenima da, kako je kazao, reagiraju i spriječe zloupotrebe i nezakonito ponašanje.
Bilo ko od ovih organa kojima sam ja podnio zahtjev, a ne postupi, dobit će prekršajnu krivičnu prijavu nakon ovog. Ja pretpostavljam da je organizator SNSD zato što je tamo svako treće večer se nešto dešava. Komplet prostor je obljepljen bijelim papirima na kojima piše SNSD, znači moja je pretpostavka da su to njihove prostorije.
Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine Dragoljub Reljić, inače kadar SNSD-a, kazao je da nisu zaprimili zahtjev vezan za banjalučku maturalnu žurku uz napomenu da dnevno primaju 20 do 30 zahtjeva. Kaže i da ima 9 inspektora koji trebaju obraditi oko 400 zahtjeva mjesečno, a da nemaju ni službeno vozilo.
Znate, ja sad treba, znači, pošljem nekog autobusom u Banja Luku da izvrši inspekcijski pregled i u sredi pregleda kaže, ej, slušajte, meni se vraća autobus za Sarajevo u 3, ja moram napustiti pregled. Znači, to je najveći naš problem, što mi jednostavno, mi tražimo od agencije da reaguje i agencija će reagovati, naravno, kada dođe prijava, ako dođe prijava i ako je to zaista tačno.
Obrazovanje u Bosni i Hercegovini je ustavna nadležnost entiteta Republika Srpska, odnosno 10 kantona u entitetu Federacija BiH. Škole su samostalna pravna lica i one snose odgovornost. Međutim, škola je po zakonima odgovorna samo za ono što se odvija u njihovoj organizaciji, poput recimo maturalnog putovanja ili u njihovim prostorijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zakon o znakovnom jeziku na nivou Bosne i Hercegovine se ne primjenjuje, iako je formirana komisija za standardizaciju jezika za osobe sa oštećenim sluhom. Predstavnica udruženja u kantonu Sarajevo kaže za naš program da se komisija nije mogla dogovoriti o tome koji od tri jezika u BiH, bosanski, srpski i hrvatski će uzeti kao standard. Na području BiH inače živi oko 70.000 osoba sa oštećenim sluhom. Mirnes Bakija.
27-godišnja Alma Mujanović iz Sarajeva rođena je s gotovo 100%-nim oštećenjem sluha. Uz probleme u komunikaciji Alma se morala boriti sa raznim predrasudama koje bosansko-hercegovačko društvo ima prema drugačijima. Alma ističe da posjeta institucijama i odlazak liječniku predstavlja veliki izazov osobama s oštećenjem sluha. Ona je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela.
Nažalost, ne mogu se pohvaliti da sam imala odrastanje kao druga djeca. Ostala sam uskraćena za mnoge crtane filmove koji su imali dijaloge. Zakon i obaveze se krše, a samim tim se stvara jedan vid diskriminacije i uskraćivanja prava kada je u pitanju pristup informacijama.
Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini usvojen je prije 12 godina. Njime se garantuje pravo osobama sa oštećenjem sluha na ostvarivanje prava na tumača znakovnog jezika, s ciljem njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu, kao i sve oblike društvenog života. Zakon još nije zaživio, a jedina odredba koja je provedena je formiranje Komisije za standardizaciju i popularizaciju znakovnog jezika. Ova komisija koju je imenovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine također je nadležna za certificiranje tumača znakovnog jezika. Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika i članica Udruženja gluhih i nagluhih kantona Sarajevo, kaže da ova državna komisija nije zasjedala u proteklih 13 godina, te pojašnjava da je i ovo pitanje predmet politizacije. Proho ističe da je problem, među ostalima, nastao zbog izostanka odgovora da li će znakovni jezik biti standardiziran kao bosanski, hrvatski ili srpski.
Kao što kod nas u našem jeziku postoje razlike u dijalektu, tako postoje razlike u određenim znakovima, ali to apsolutno ne treba da pravi problem da bi se taj jezik standardizovao. Možda može biti problem u mjesecima, pa ima taj znak za travanj malo drugačije kao trava, kod nas je znak kao kad se tucaju jaja. I često mi se recimo dešava da mi neko kaže, a da li vi znate hrvatski znakovni jezik? I onda ja njima kažem, slušajte, svaka država normalno svoj će nacionalni jezik ga zove onako kako ga zove i automatski će i znakovni jezik u toj državi nazvati po nacionalnom jeziku. Ali mi se fantastično sporazumijevamo sa svim gluhima, odakle god da dolaze.
Savez gluhih u Federaciji Bosne i Hercegovine skoro 15 godina traži usvajanje entitetskog zakona o upotrebi znakovnog jezika, koji bi otklonio diskriminaciju osoba sa oštećenjem sluha. U Republici Srpskoj je već usvojen ovaj zakon na nivou entiteta. Prema istraživanjima Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, u programima javnih i drugih RTV servisa u Bosni i Hercegovini je približno tek 1% prilagođenog programa. Prosječan nivo prilagođenosti televizijskog programa u Evropskoj uniji je 40%, a u Velikoj Britaniji čak 96% navodi se u ovom istraživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno i do slušanja.
Zašto su interspolne osobe nevidljive u BH društvu? Šta je to interspolnost? Zašto je stigmatizirajuće i biološki netačno interspolne osobe nazivati hermafroditima? Zašto ih je pogrešno miješati sa transrodnim osobama? Pitanja je mnogo, a odgovore nude samo rijetki. Zato o tome govorimo u podcastu Glasa mladih. Domaćini su ovog puta Mirnes Bakija i Aida Đugum.
Rodio sam se dva puta. Prvi put kao curica jednog neobičnog istrog detroitskog dana bez smoga u januaru 1960. I onda ponovo kao dečko tinejdžerske dobi u hitnoj službi kraj Petoskeja u Michiganu u augustu 1974. Stručni čitatelji možda su naišli na mene u radu doktora Petera Lusea, Spolnu identitetu hermafrodita petoalfa reduktaze, objavljenom u časopisu Journal of Pediatric Endocrinology 1975. A možda ste vidjeli moju fotografiju u 16. poglavlju sada beznadno zastarjele genetike i nasljeđa. To sam ja, na stranici 178. Stojim gol kraj mjerila visine, a oči mi prekriva crni kvadrat. Moj rodni list navodi ime Kaliope Helen Stefanidis. Moja najnovija vozačka dozvola izdana u Saveznoj Republici Njemačkoj bilježi moje ime jednostavno kao Cal. Bivši sam golman u hokeju na travi, dugogodišnji član udruženja za spas bogomoljke, neredovit posjetilac grčkog pravoslavnog bogoslužja, najveći dio svog odraslog života, djelatnik američkog ministarstva vanjskih poslova. U školi su me ismijavali, liječnici su na mene izvodili eksperimente, specijalisti me prepipavali, a dobrotvorne organizacije sumnjičavo ispitivale. Crvenokosa djevojka iz Gross Pointa se u mene zaljubila, ne znajući šta sam, i njezinom bratu sam se sviđao. Vojni tank me jednom poveo u bitku na gradskim ulicama, bazen me pretvorio u legendu. Napustio sam svoje tijelo da nastanim druga tijela. I sve se to odigralo prije nego što sam napunio 16. Ali sad, u dobi 41. godine, osjećam kako se bliži još jedan porod.
Tako počinje Pulitzerom nagrađeni roman Jeffreya Eugenidisa, Middlesex. U romanu ugledni diplomata State Departmenta Carl Stefanidis, rođen i odgajan kao djevojčica Kaliope, tek u pubertetu shvata da je ipak genetski gledano dječak. On traga za sopstvenim identitetom. Koliko ih na prostoru Balkana traga, ali su većini društva potpuno nevidljivi, ne znamo. Šta je interseksualnost? Kako je objasniti?
Znaš li ti šta su interspolne osobe?
Ne.
Nemaš pojma?
Nemam pojma.
Interspolne, šta je to na engleskom?
Intergender.
A,
šta je to?
Pretpostavljam da znam.
Pa šta?
To su ljudi koji sebe ne specifično proglašaju kao jedan gender. Jo.
Interseksualnost je rijetko stanje i uočava se najčešće ubrzo nakon rođenja djeteta. Vanjsko spolovilo dojenčeta nije izričito muško ili žensko. Bebine genitalije ne mogu biti dobro formirane ili dijete može imati obilježje oba spola. Vanjski spolni organi ne moraju se podudarati s unutarnjim spolnim organima.
Prema našim saznanjima nekih 40 različitih medicinskih stanja, beba recimo kada se rodi, spolne karakteristike, recimo genitalije nisu dovoljno izdiferencijane i jasne. Dakle, imamo primarne spolne karakteristike, to su genitalije, gonade, kromosomi i tako dalje. Imamo sekundarne dlakavost, dlaka po licu, glas i druge. Dakle, uslijed tih stanja određene karakteristike se tako reći miješaju.
Objasnio je Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra i pravni savjetnik za LGBT osobe. Sa njim će Mirnes nešto kasnije razgovarati, ali prije toga upozorava na važnu činjenicu.
Da li ste čuli kad za hermafrodite, odnosno hermafroditizam? To je naziv koji je naučno neutemeljen, stigmatizirajući, biološki čak i netačan. To zato što dolazi iz svijeta biljaka gdje postoje biljke koji imaju muške i ženske organe i uspostavljaju se da same sebe opuze.
Kako je živjeti kao interspolna osoba u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu, saznaćemo iz prve ruke.
Andreja Libić interspolna je osoba koja je odlučila progovoriti javno onome što je se dešavalo tokom odrastanja, u pubertetu i nakon što je saznala da je to što jeste. Sve se to dešavalo u Bosni i Hercegovini koja još uvijek ne prepoznaje interspolne osobe. Andreja se zato odlučila odseliti u Sloveniju, odakle se i javlja za podcast Glasom mladih. Dobro nam došla, Andreja.
Hvala, bolje vas našla.
Šta bi ti rekla prema tvom mišljenju, prema tvojoj definiciji, šta je interseksualnost?
Interspolnost je zapravo stanje čovjeka, osoba koja je rođena sa oznakama oba spola, ali to nužno ne znači da je ta osoba doslovno rođena sa oba spola. Zapravo interspolnost dolazi u različitim, u mnogo, mnogo različitih oblika i često se dešava da neki ljudi zapravo prožive cijeli život i nikada ne shvate zapravo da su interspolne osobe, iako kroz samo odrastanje, kroz čitav život, svjesni i vide na sebi neke određene promjene. Kroz samo odrastanje, zapravo što se meni dešavalo, nameće ta neka predispozicija da si ti, ne znam, okarakteriziran ili kao gej ili kao, ne znam, transrodna osoba ili nešto deseto, a na kraju krajeva u suštini je realnost potpuno drugačija.
A ti si o tome govorila u Bosni i Hercegovini. Koliko je bilo teško iznaći javnosti govoriti o tome?
Jeste, ja sam o tome progovorila, ne znam, prije nekoliko godina. Zapravo možda tada kada sam ja sama, kako bih rekla, formalno dobila neku potvrdu da sam interspolna osoba. Zapravo bih rekla, nije toliko teško progovoriti o tome da si interspolna osoba. Možda je veći problem nerazumijevanje, neinformiranost ostalih građana, ostalih ljudi. Kada ti nekome, ne znam, kažeš, ja sam rođena kao interspolna osoba, i sagovornik recimo te pita, ne znam, tipa, a da ti si transrodna osoba. I jako je teško ljudima dočarati zapravo šta u suštini predstavlja interspolnost i zapravo kako ti u suštini izgledaš. Ako kažem, ne znam, ja sam rođena kao interspolna osoba, glavno pitanje koje sam dobijala prije, danas ih ne dobijam, je bilo to koji spol ti imaš? Pa ono kao, a ti imaš oba spola ili ne znam nešto, takva nekakva brutalno banalna pitanja.
Kad si postala svjesna da si interspolna osoba?
To je, mislim, onako jako dobro pitanje. Sam moj spol od samog rođenja je izuzetno jako specifičan bio. Da. Oblik interspolnosti koji ja imam je upravo taj, da izvana sam imala taj, kao recimo, muški spol bez funkcije. To znači da nije mogao funkcionirati kao kod svih ostalih, dakle, muškaraca. Pravih muškaraca, recimo. Iznutra imam cijeli ženski reproduktivni sistem. Dakle, maternica, jajnici i sve moguće. I zapravo imala sam onako od rođenja zapravo dosta specifičan spol. Mislim, to onako malo mi je sada teško to slikovito objasniti, nije toliko niti bitno. Ali međutim, normalno, ja sam bila dijete, ja nisam znala što to znači. Ja sam mislila jednostavno da to tako mora biti. Jeste, normalno vidiš ono kod ostalih dječaka da to nije to, da ne izgleda tako. Međutim, ono, gledaj, ti imaš... Ti si kao muško, imaš, ne znam, muški identitet, ti jednostavno nekako kao živiš s tim. Tada je došla osnovna škola i tada su nekako u osnovnoj školi počele te razlike. Više sam bila privržena tom ženskom dijelu razreda, recimo i općenito, a sami muškarci su onako kao, ti si kao curica, ti si curica, slične stvari. Mislim, pošto mi naravno u tom periodu kao djeca u osnovnoj školi nismo poznavali pojme gej, ne znam, lezbijka i slične stvari. Dolazi srednja škola, tada su zapravo već počele onako faze puberteta i naravno možda ta neka i prva zaljubljivanja. Ja sam ja naravno se tada bila zaljubljena u jednog svog nastavnika tjelesnog. Zapravo negdje samo 12-13 godina kada počne taj neki prvi PMS kod djevojčica, nekako u tom periodu pubertičkom, ovisno mislim od te djevojčice do djevojčice. Ja sam zapravo tada počela dobijati neke stvarno ogromne bolove u donjem dijelu tog stomaka, međutim ja nisam znala što je, ja sam mislila jednostavno boli stomak. Tada sam zapravo imala neke oblike blažeg krvarenja, u primjeru da me recimo onako dosta stomak bolio, tada bi u tom nekom trenutku dobila neki oblik krvarenja. Međutim ja se sjećam da sam jedna situacija rekla mami da me stomak boli i da imam krvarenje i ona je rekla možda je to kamenac u bubregu, mislim da se tako kaže. Nisam bila shvaćena u toj situaciji, mislim normalno da nisam mogla jer ni ja tada nisam samu sebe shvaćala i ja više nikada tu temu nisam otvorila. Jednostavno ja sam iz mjeseca u mjesec imala stvarno ogromne bolove, međutim ono nekako se s vremenom navikneš na sve to i postane sve jedno. Kada sam došla u tu pauzu srednje škole i tamo negdje 17-18 godina, zadnji razred, ja sam tada doživjela jednu onako baš ogromnu tešku situaciju u školi kada me stomak jako zabolio i kada sam isti čas završila na toj hitnoj pomoći. Međutim, bolovi koje sam tada imala u tom periodu su postajali sve izraženiji. sve jači i jači i ja sam jedan dobar period, mislim da sam godinu i po na svako drugi ili treći dan posjećivala svog doktora. Pa ajde uradi taj nalaz, pa uradi to, pa uradi to i generalno moji nalazi su bili u redu. Međutim, bolovi nisu preseli. To je jednog dana kada je on meni rekao ti moraš, ne znam, odraditi još, ne znam, taj nalaz u Bihaću, kao, jer ja, ili da ideš na ležanje da se obave detaljne pretrage, jer ja više ne znam šta da ti uradim. Ja sam tada, inače, u tom periodu relativno jako mnogo kilograma gubila. Ja sam u 7 dana izgubila 10 kilograma, što se onako dosta vidjelo. Ogromno sam se znojila, totalno sam imala poremećen taj cijeli bioritam. Idući put kada sam otišla kod njega, ja sam nekako konačno skupila hrabrost, jer ja tada nisam stvarno imala hrabrost, nisam bila takva kakva sam danas. I ja sam rekla, pa možda je problem zapravo u spolnim hormonima. Pa okej, ono, vidno je bilo normalno da imam neuravnotežene hormone, pošto sam više izgledala, tako reći, kao ženskog spola nego kao muškog, mislim, po samom ponašanju i po svemu tome, mislim, što se dešavalo, kao, ali kaže, ajde, kao ono, odradit ćemo i to. Prvi put u životu sam poslana na ultrazvuk nakon toliko dugo vremena liječenja na odjelu ginekologije, pošto je tu u tom mjestu bio jedini ultrazvuk koji se mogao odraditi. I naravno, tamo su odjelu ginekologije sve žene i dolazi jedan dečko na pregled. I šta to znači? Naravno, mislim, pošto onako, mislim, to je danas, u današnje vrijeme, recimo ovdje ili recimo u Belgiji, je potpuno normalna situacija, međutim tada je to bilo jako, jako čudno. Čak meni je to bilo onako dosta čudno i možda prilično neugodna situacija. I ja sam imala cijeli taj početak tog pregleda osjećaj da taj doktor koji me tada pregledao zapravo se meni na neki način ismijava, kao ono, pa kako te boli, pa šta je to, pa to je sigurno kamenac, pa to je to, to je to. I negdje na polovici pregleda kada je počeo, ja sam samo vidjela da se njemu izraz lica naglo promijenio i da on zapravo je postao tih. Ja sam onako gledala, pa mislim, šta je sada? Nije mi bilo čisto svejedno, mislila sam da je stvarno nešto onako ozbiljno, možda neka vrsta bolesti ili nešto. I tada je on meni rekao, kaže, hajde sada samo duboko udahni i još jednom ispričaj kako te boli, na koji način te boli, od kada, u kom dijelu te boli, slobodno mi pokaži, bez problema. Onako, čovjek koji je u početku bio toliko neozbiljan da se u, ne znam, u jednoj minuti, u 60 sekundi, iz jedne krajnosti prešao u drugu krajnost i da je postao toliko drugačiji, on je meni rekao u tom trenutku kao kod tebe se dešava jedna specifična situacija koja mi sami nemamo toliko puno informacija, nije dovoljno istražena, mi ovdje nismo toliko educirani i predlažem ti, ne znam, da posjetiš tog doktora, mislim, tako dalje ti neke smjernice. I tada mi je rekao, ti si interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono, pošto sam ja inače, to sam zaboravila reći, kroz samo to odrastanje u osnovnoj školi, ja sam bila uvjerena da sam ja gej, pošto sam ja upoznavala osobe koji su gej, jednostavno sam vidjela da te osobe i ja ne pričamo skupa, nije to onako.
Kako ti je porodica reagovala nakon tog saznanja, okolina, društvo?
Je bilo osuda možda neki?
Šta su ti roditelji reagovali?
Pa ne bih ja rekla da sam ja imala ikakvih osuda, mislim, time što sam ja interspolna osoba, jer to je neka, opet, razlika. Jer sam rekla da sam u osnovnoj školi vjerovala da sam gej, u srednjoj školi sam živjela kao, ne znam, uvjerena da sam transrodna osoba, jer je to jedino objašnjavalo tadašnje moje stanje. I ako sam upoznavala opet transrodne osobe i nekako opet nisam pripadala tom nekom krugu ljudi, pošto nekako će te ljudi više osuđivati, ne znam, ako si transrodna osoba ili neki drugi pripadnik LGBT populacije, da nisam ja imala osude. To je više nekako onako nesjećanje, nerazumijevanje okoline. Interspolno zapravo ti ne možeš birati. Rekla bih ja možda ni transrodnost, to jednostavno tako dođe. Ali zaista interspolnost, mislim, prema svim tim obilježjima, prema svemu tome što se samom organizmu građe tijela, jednostavno ne možeš birati.
Jesu li ti roditelji, recimo majka, ikad rekli šta se desi u tvojeg rođenja?
To je zatvorena tema, o tome se nikada nije pričalo. Zapravo jer je sam muški spol bio više istaknut u odnosu na taj drugi spol. I naravno mislim da automatski ti u tom periodu, u tim godinama, pa možda čak i danas, automatski taj spol koji je više izražen ti je pripisan na samom rođenju. I tu se ne može nešto puno napraviti. Kao, ne znam, da se rodi neko dijete sa autizmom ili Downovim sindromom ili nešto, kroz odrastanje, kroz samo odrastanje jeste se opazila, vidjela neka razlika u odnosu na moga brata i na mene. Od strane oca, recimo, mislim, jer je on bio tatin sina, ja nisam. Od mame sam dobijala indirektne kao stvari, informacije, kao bez obzira što živim život kakav danas živim, kao ja sam muško, ona je mene rodila kao muško i to će tako osjetiti. To je tada bilo u tom periodu. Od strane oca, mi smo imali onako dosta hladan odnos, rekla bih, koji se nije tada završio baš najbolje i dugo godina smo zapravo bili bez kontakta, pa nekih 7 godina bih rekla. Tako da ja nikada zapravo nisam ni saznala neko njegovo mišljenje, ono što on misli. Ja sam to gledala na drugačiji način. Mislila sam, mene oni ne razumiju, mene moja porodica ne razumije. Međutim, danas kada sam onako dosta zrela osoba, kada, ne znam, dnevno radim sa toliko djece, kada sam, imam sama, ne znam, svoje dijete i svoju porodicu i kad nekako gledam u stvari što bih ja napravila u određenoj situaciji za, ne znam, za to dijete, pa ne znam, za to i tu situaciju, onda nekako dođem u situaciju da zapravo i razumijem svoje roditelje ili općenito roditelje ostalih, koji u nekom datom trenutku možda sa takvim svojim ponašanjem misle da čine možda najbolje za tebe, a u suštini prave jedan ogroman minus.
Ovo pitanje bi ovako postavila. Znači, većina ljudi olako popunjava formulare i pitanja o tome kojem polu pripadaju. Živimo u svijetu gdje su stvari nekako zakovane sa dva pola, ili muško ili žensko. U razvijenim zemljama, osim muškog i ženskog pola, postoji oznaka drugo. Kako to u Sloveniji riješeno, gdje sad živiš, ili Belgiji, a kako u Bosni i Hercegovini u kojoj si rođena?
Ja kada sam dobila dijagnozu interspolnosti, mislim, kada sam zapravo saznala od strane doktora da sam interspolna osoba i da mi je to zapravo razjasnilo sve neke situacije i nejasnoće koje sam do tada proteklih godina proživljavala, ja sam nekako tada zapravo započela neki potpuno drugačiji život. Imala sam taj neki novi identitet Andreje, međutim službeno sam još uvijek imala te stare dokumente i naravno oznaku spola M koju sam imala od samog rođenja, koja mi je zapravo bila pripisana. Međutim, ja sam nakon dolaska u Sloveniju, nakon nekih 2-3 mjeseca, mislim, kada sam konačno dobila jednu odluku iz ministarstva, zapravo da sam interspolna osoba, mogla pokrenuti postupak promjene imena. Moram priznati da je to bila jedan ogroman izazov. Mislim da sam jedina osoba iz Velike Kladuše, pošto mislim dolazim iz tog malog kraja, koja se zapravo, ajmo reći, usudila napraviti jedan takav korak, budući da je sama administracija, ne samo po pitanju toga, nego općenito u Bosni i Hercegovini je dosta zaostala. I ja sam zapravo došla u policijsku upravu da zatražim taj zahtjev, gdje je gospodin koji je radio tada, mislim da je bio šef nadležni neki uglavnom, kojim je na startu, kako bi rekla, onako prekinuo me kao, ne, nećeš moći promijeniti, zapravo mi je rekao tim tonom. Ja sam rekao, dajte mi taj formular da ga popunim, da prikupim sve ostalo što je potrebno, ja ću poslati, pa što bude, bude. On je meni tada uzvratio kao, samo to jako puno košta. Ja sam rekao, nije problem, imam pare. Mislim, onako je na svaki mogući način me pokušao demotivirati. I idući dan sam to morala u taj odjel zapravo predati, gdje je gospođa ostala onako šokirana, kao vi mijenjate ime, mi nismo imali takvu situaciju u dugo vremena, pa posebno ne kao jedan takav slučaj, sačekajte samo da pozovem šefa. I da je šef opet rekao, joj, opet taj, kao daj, primi to, kao, ali neće od toga biti ništa. Nakon 15 dana sam dobila rješenje, gdje sam zapravo tada promijenila lični identitet. Tada dolazi onaj glavni korak kada zapravo moraš promijeniti dokumente, sve ostale. I naravno dolazimo na novi korak, na novu situaciju neinformiranosti samog tog zaposlenog kadra, gdje je gospođa uzme moj pasoš i gleda i sad ne znam kako bi ona mene upitala, pa da li ste vi promijenili spol, pa kako to funkcionira. Zapravo prije toga sam morala u općinu promijeniti rodni list zapravo tamo. Tada me gospođa upitala kao, pa vama se mijenja kao taj oznaka spola. Pošto ja nisam to zaista pročitala u tom rješenju, ja sam samo vidjela gore, ne znam, odobrava se ime, prezime, kao pošto sam zapravo tamo i priložila taj od doktora mišljenje njegovo. Ja sam rekao, pa mislim da ne, da samo ime i prezime. I naravno, još jednom je proces cijeli, mislim, toga čitanja, pa šta, kako, pa savjetovanja, pa pošalji sa jednog sektora odjela na drugi, pa sve to. Ja sam zapravo na kraju na rodnom listu dobila oznaku spola i s time sam otišla zapravo, sa tim novim rodnim listom, sam otišla u taj odjel za mijenjanje pasoša i opet tamo ista situacija. Stari pasoš je na M, novi podaci su potpuno drugačiji. Naravno, pošto tu automatski dobiješ i novi matični broj i sve to, i ne znaju one kako one sada da upišu u sistem na mjesto starog imena, ne znam, ime Andreja. Kao neće prihvatiti sistem. Naravno, ja sam znala da će bez problema, jer sistemu je sve jedno kako se ti zoveš, bitno da uneseš.
Jesi li osjetila olakšanje konačno?
Zapravo da, jer da sam došla u situaciju da nisam mogla zapravo promijeniti taj identitet, odnosno oznaku spola, vjerovatno danas ne bih bila u mogućnosti raditi posao koji trenutno radim. I radim trenutno u vrtiću kao pomoćnica vaspitačice. I zapravo u trenutku prijave na sam posao, isto sam dobila posao vrlo jednostavno. Međutim, inače kada dođete u drugu državu, odnosno u ovom slučaju Slovenija, vama umjesto matičnog broja koji imaju ljudi u Bosni i Hercegovini, dodijele drugi matični broj. Uglavnom, ja sam tada morala na tom poslu, na razgovoru za posao u vrtiću, sam morala priložiti te potvrde o nekažnjavanju i sve ostale moguće koje sam morala tada još jednom doći tražiti iz Bosne i naravno između ostalog diplomu o završenoj srednjoj školi i naravno taj diplomu o dodatnom obrazovanju. E sada, problem je u tome. Moja nova diploma o dokvalifikaciji za uzgojiteljicu je bila zapravo izdana na ime Andreja. Srednjoškolska diploma, inače to je jedini dokument koji nisam uspjela promijeniti tada, koji mi je možda u početku predstavljao malo problem, međutim danas uopće nije toliko validan. Da, ja sam zapravo predala oba dokumenta i gospođa me gleda onako, mislim pa joj nije jasno. Pa sam rekla da, znate šta, ja sam zapravo rođena kao interspolna osoba. I rekao, jo, uredu, okej. Još svi ostali dokumenti bili uređeni, kao ja sam rekla jedino taj dokument nisam mogla promijeniti, nije problem. I to je bio naš jedini razgovor o tome na poslu, tada o toj temi. I to se nikada više nije otvorilo, nikad se nije zapelo ni u kom slučaju za nešto tako. I ja sam normalno rangirana kao i sve ostale zaposlene. To što sam rekla zapravo negdje na početku razgovora da se često pojam interspolnosti i transrodnosti miješa. I sada da sam recimo, ja imala oznaku spola M, tada na dokumentu 99,9% sam sigurna da definitivno ne bih mogla dobiti posao u javnoj upravi u Sloveniji, bez obzira na to koliko je Slovenija napredna država, naprednija država u odnosu na Bosnu. Transrodna osoba da radi u vrtiću, da ne znam, vodi briku za djecu, nije toliko stvar u samoj administraciji, samoj upravi, već se nekako nameće taj faktor šta će ostali roditelji reći na to, kako će oni mišljenje imati tako nešto. Međutim, interspolnost je, rekla bih nekako onako u istom rangu kao i, pa ne bih rekla kao, svi ostali ljudi, dakle, tako bih nekako rekla. Nekako nema tog nekog gledanja poprijeko.
Andreja za sebe kaže da je i pored teških trenutaka i perioda koji su iza nje zahvalna i sretna, što je iz svega izrasla jača i, kako ističe, najbolja verzija sebe. Kada će i hoće li riječi kao što su neznanje, neprihvatanje interspolnih osoba zamijeniti riječi poput jednake i vidljive? O tome razgovaramo sa Darkom Pandurevićem iz Sarajevskog otvorenog centra. Šta je još sporno u praksi kada govorimo o interspolnim osobama? Darko nudi precizan odgovor.
Pa možemo uzeti primjer jedne bebe novorođenčadi. Porodi se, ne može se odrediti spol. Ta je neka bila praksa medicinska, pogotovo u prošlosti. Sada određeni medicinski standardi i profesionalni nalažu da bilo kakva medicinski zahvat na djetetu ili odrasloj osobi, ukoliko on nema medicinsku nužnost, odnosno za zdravlje te osobe, da se ne radi do momenta kada i osoba može dati svoj informisan saglasnost. Šta se dešava? Beba se rodi, imamo mjesec dana, ali tako da prijavimo rođenje djeteta koje traži i samo pola. Nije moguće odrediti spol, doktori određenim svojim saznanjima, pretpostavkama, šta rade zapravo, uslovno rečeno, određuju spol djeteta. Dijete se podvrgava primjerice hiruškom tretmanu ili estetskom zahvatu kako bi se genitalije prilagodile u muške ili ženske i
tu dolazimo do već jednog problema. Često se dešava i ono što već mi imamo slučaje, što mogu odgovorno da tvrdim, da su doktori, tako reći, pogriješili spol. To znači onda cijeloživotnu zapravo muku i određenu torturu za samu osobu, podvrgavanje hormonskim terapijama, odlascima kod doktora, osobe otkad znaju za sebe i imaju percepciju sebe, zapravo znaju i da nešto nije u redu s njima, idu po doktorima. Kako se to moglo spriječiti? Samo činjenicom da se čekalo, odnosno pustilo se dijete razvijeti dok se sam spol vrlo jasno sam ne odredi kako biološki, bez ikakvih zahvata koji nisu nužni. Dakle, samo jedan primjer koji je onako dosta slikovit, upravo te pogreške, zapravo pogreške odredbe spola koji se rade prilikom rođenja imaju efekat, recimo, koji je također nama poznat, da uslijed te greške, recimo, roditelji vode svoje dijete na skraćivanje penisa svakih 6 mjeseci. Dakle, veoma bizarna situacija, možete misliti koliko je problematična za osobu i tako dalje.
Ok, a recite mi, kakva je trenutno praksa u Bosni i Hercegovini? Da li se to dešava i dalje?
Radi čak i 2 istraživanja i kontakte koje smo pokušavali ostvarimo sa medicinskim ustavima, dosta još pokrivelo, no, da tako kažem, velom tajne. Činjenica je da se u velikom broju slučajeva takvi slučajevi upućuju u Zagreb i Beograd na klinike koje su opremljenije za postupanje u takvim slučajevima. Poznate su nam određene slučajevi greške prilikom određivanja spola. Poznati su nam slučajevi gdje su klinike potvrdile da su imali takve slučajeve. Interspolnost se također može desiti i različiti zapravo oblici interspolnosti se mogu desiti sa spolnom zrelošću. Postoji slučaj jedne djevojke koja je u zreloj životnoj dobi otkrila da zapravo u trbušnoj dupli joj se razvijaju testisi. To je recimo primjer koji se preporučuje da se, kada se sazna, da se poduzme medicinski zahvat zato što je to potencijalno kancerogeno tkivo. Ipak procjena neka statistički, tu su američki pedijatri rekli, 1:2000 osoba da je neko otprilike učestalost. Ako znamo da se koliko 30.000 djece rodi na godišnjem nivou u Bosni i Hercegovini, jasno nam je da su vjerovatno slučajevi i češći nego što do nas dolazi.
Mirnes je bio vrijedan, pa čim je završio razgovor sa Darkom iz Soca, nastavio je sa psihoterapeutkinjom Marijom Sarić.
Za početak, da mi kažeš, da li si do sad imala priliku da radiš sa interspolnim osobama ili trenutno radiš sa nekim interspolnim osobama?
Iskreno ja ne znam da li radim sa interspolnim osobama, zato što se interspolne osobe poprilično prikrivaju i sakrivaju i ne moraju reći u stvari da su interspolne osobe, tako da mi se niko direktno nije izjasnio kao interspolna osoba.
Kako generalno društvo gleda na interspolne osobe?
Društvo, svaku osobu koja ne upada u ono običnu i uobičajeno gleda drugačije. Tako da interspolne osobe sigurno imaju manjinski stres i sigurno da ne želi da bude drugačiji, pogotovo u pubertetu kad mi tražimo svoj identitet i hoćemo da pripadamo, jel? Tako da smo mi kao ljudi generalni puni predrasuda i to ne mislim samo na Bosnu i Hercegovinu nego inače na čitavcijet. To je najveći problem bilo kome ko pripada drugoj skupini koji je na bilo koji način drugačiji i ko ne može da se identificira sa običnim. Meni je mnogo bitnije kako se stručnjaci odnose prema interspolnim osobama, stručnjaci koji bi trebalo da znaju. U principu začuđeni, pa da recimo ja znam iz svog iskustva, ne mogu govoriti u ime ostalih, da onaj ko je dobar stručnjak potrudit će se da nauči sve o tome i da uči zajedno sa osobom koja mu se obrati za pomoć. Svaki stručnjak bi trebalo da se potrudi da stavi svoje predrasude sa strane i da se potrudi da nauči što više.
I ne samo stručnjaci, već svi. Otvorimo naše umove, ne osuđujmo, ne budimo robovi predrasuda. Došli smo do kraja još jednog podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirnes Bakija i Aida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.